ad hanc ergo tu urbem, beatissime apostole, venire non metuis, et consorte gloriae tue Paulo apostolo, aliarum ad hoc ecclesiarum ordinationibus occupato, silvam istam fremensium bestiarum, ac profundum impie superstitionis oceanum, constantior quam cum super mare gradereris, ingrederis, nec mundi dominam times Romam, qui in caife domo timueras, sacerdotis ancillam. Numquid aut judicio Pilati, aut sevitia Judeorum, minor erat, vel in Claudio potestas, vel in Nerone crudelitas? Vincebat ergo materiam formidinis, vis amoris. Nec estimabas pavendos, quos susceperas diligendos. Hunc autem intrepide caritatis ardorem, iam tunc profecto conceperas, cum professio tuae delectionis in Dominum, terne interrogationis est solidata mysterio, nec aliud ab hac mentis tuae intentione quesitum est, quam ut pascendis eus ovibus, quem diligeres, cibum celestis alimoniae ministrares.